La sepan de octobro 2022 ocasos en Poznano la inauguro de la dexes eldono de unu el la plej prestigiaj muzikkonkursoj en la mondo, internacia violonista muzikkonkurso de Henryk Wieniawski. Nuniare partoprenos gin 36 muzikistoj elektitaj inter pli ol 220 kandidatoj el 30 landoj de la mondo. En la dauro de la tri-etapa konkurso, en kies ĵurio troviĝas el staraj muzikistoj el la tuta mondo, la kvalifikitaj muzikistoj rivalus ludonte sonatojn de Johann Brahms, Ignacian Paderewski, Franz Schubert, Robert Schumann, Niccolò Paganini, Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach kaj Henryk Wieniawski. La unua eldono de violon concurso de Wieniawski okazis en 1935. Ekde 1962 ĝi estis raportita de la poznana filio de Pola Televido kaj ekde 1977 relajsita. La nunjaran relajson, registrojn de priaŭskultoj kaj koncertojn prezentos la Televido de Poznano, la dua programo de la Pola Televido kaj la kulturkanalo de Pola Televido. La internacia violon concurso de Henryk Wieniawski dauros gis la 21 de octobro. Henryk Wieniawski 1835-1880 estis pola komponisto, violonisto kaj pedagogo, unu el la plej renomaj violonistoj kaj komponistoj en la historio.